สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ขบวนการรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลเวนต์หรือที่รู้จักกันในชื่อไอซิลไอซิสและ IS ยังคงปฏิบัติการโจมตีอย่างป่าเถื่อนในซีเรียและอิรักก่อให้เกิดความหวาดผวาต่อประชาคมโลกด้วยการกระทำที่โหดเหี้ยมทารุณรวมถึงการสังหารหมู่การตัดศีรษะการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาการปล้นชิงทรัพย์และการข่มขืนเวลานี้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดแห่งซีเรียกล่าวอ้างว่ากองทัพซีเรียเป็นเพียงกองทัพเดียวที่กำลังเผชิญหน้าต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามและได้ขอให้ประเทศอื่นเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลประธานาธิบดีอัสซาดเองที่มีบทบาทต่อการขยายตัวของขบวนการรัฐอิสลามเนื่องจากประธานาธิบดีอัสซาดสนับสนุนให้นักรบต่างชาติจำนวนมากมุ่งเข้าไปยังซีเรียและอิรักเป็นเวลานับ10ปีมาแล้วและยังใช้วิธีการที่รุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันตินอกจากนี้ยังใช้การโจมตีด้วยแก๊สพิษใช้ระเบิดปลูพรมถล่มและทำให้ชาวซีเรียจำนวนมากอดอยากหิวโหยดังนั้นประธานาธิบดีอัสซาดจึงไม่ถือว่าเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในเมื่อยังเป็นผู้ใช้วิธีการแบบก่อการร้ายเสียเองจนทำให้เกิดกลุ่มความคิดสุดโต่งขึ้นมามากมายรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วนี้ว่าการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของประธานาธิบดีอัสซาดต่อประชาชนของตนเองได้ทำให้เกิดสุญญากาศขนาดใหญ่ทำกลางสภาพแวดล้อมที่ขัดแย้งรุนแรงและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผู้คนจำนวนมากจึงถูกดึงดูดเข้าสู่ขบวนการรัฐอิสลามไอซิลดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประธานาธิบดีอัสซาดคือส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นรองที่ปรึกษาเบนโรสกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าในที่สุดแล้วยุทธศาสตร์ระยะยาวจะสามารถปราบกลุ่มไอซิลได้โดยจะช่วยกระชับพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลในขณะที่เพิ่มศักยภาพของกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักให้สามารถขับไล่กลุ่มไอซิลออกจากอิรักขณะเดียวกันก็เพิ่มศักยภาพของกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียเพื่อที่จะให้สามารถรับมือกับกลุ่มไอซิลให้ได้โดยกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนี้ถือเป็นทางเลือกที่สหรัฐสนับสนุนในการต่อสู้กับกองกำลังของประธานาธิบดีอัสซาดเช่นกันรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังมองหาความร่วมมือกับประเทศที่มีเป้าหมายเดียวกันในการหยุดยั้งการกระทำนองเลือดของกลุ่มไอซิลเพราะเชื่อว่าหากมีความร่วมมือดังกล่าวก็จะสามารถลดพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลได้รวมทั้งการผลักดันให้เกิดรัฐบาลชุดใหม่ในอิรักโดยเร็วก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยดึงความร่วมมือจากประเทศอื่นๆในแถบนี้และจากชุมชนมุสลิมนิกายซุนนีในอิรักให้เข้ามาร่วมมือกันขับไล่กลุ่มไอซิลออกไปจากอิรักได้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหภาพยุโรปให้ความเห็นชอบกับมาตรการลงโทษรัสเซียเพิ่มขึ้นแต่จะยังไม่บังคับใช้ในทันทีจนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์การหยุดยิงระหว่างรัฐบาลยูเครนกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียเสียก่อนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเดินทางเยือนปักกิ่งเป็นเวลา3วันเพื่อเตรียมการสำหรับการเยือนจีนโดยประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะและรัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวยกย่องรัฐบาลชุดใหม่ของอิรักซึ่งมีนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์เอาอาบาดีเป็นผู้นำนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวนะคะเรายังมีรายงานธุรกิจและตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เป็นเรื่องปิดท้ายในวันนี้เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะผู้บริหารของสหภาพยุโรปได้ให้ความเห็นชอบต่อมาตรการลงโทษรัสเซียเพิ่มขึ้นแต่จะชะลอการนำมาบังคับใช้จนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์การหยุดยิงระหว่างรัฐบาลของยูเครนกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียเสียก่อนทั้งยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ได้กล่าวหามอสโกว่าได้ให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียปฏิเสธการให้อาวุธกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในยูเครนหรือส่งทหารรัสเซียเข้าไปช่วยรบแม้ว่าจะมีหลักฐานอย่างหนาแน่นในทางตรงกันข้ามและที่ยูเครนเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกได้เดินทางเยือนเมืองมาริยูโพลซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศเป็นบริเวณที่มีการสู้รบกันประธานาธิบดีของยูเครนประกาศว่าพื้นแผ่นดินของยูเครนนั้นจะไม่ยอมยกให้แก่ผู้ใดนะคะมีการรายงานว่ามีรายงานว่าได้มีการต่อสู้กันทั้งที่มาริยูโพลและส่วนอื่นๆของภาคตะวันออกของประเทศนับตั้งแต่ทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวโทษว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงที่ว่านั้นในวันจันทร์ทำเนียบเครมลินมีถ้อยแถลงออกมาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้สนทนากับประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนและกล่าวว่าการสนทนาดังกล่าวนั้นยังจะมีต่อไปอีกค่ะทีนี้มากันที่ใกล้บ้านเรานะคะที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนางซูซันไรส์กำลังอยู่ในระหว่างการเยือนปักกิ่งซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดรวม3วันเพื่อเตรียมการสำหรับการเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีบารักโอบามาในเดือนพฤศจิกายนนางซูซันไรส์ได้พบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนรัฐมนตรีหยางจีชี่เธอกล่าวว่าเหตุผลสำคัญสำหรับการเยือนของเธอก็เพื่อกำหนดวาระการหารือระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในช่วงการประชุมสุดยอดของเอเปคหรือที่ประชุมความร่วมมือในภาคพื้นทางเศรษฐกิจนะคะในภาคพื้นเอเชียPacific.
As you know, the U.S.-China relationship is very important to the United States, and having this kind of high-level continuing dialogue.
ที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่ปักกิ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมีความสำคัญต่อสหรัฐมากและการพบหารือกันในระดับสูงและอย่างต่อเนื่องเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นสำหรับการทำงานเพื่อผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและต่อประชาคมโลกนะคะ ส่วนทางด้านรัฐมนตรีหยางจีชี่ของจีนนั้นเรียกร้องให้มีการเพิ่มความร่วมมือแบบทวิภาคีค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าประเทศทั้งสองจำเป็นจะต้องเพิ่มการสื่อสารคมนาคมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ารวมทั้งกิจการทางด้านการทหารการต่อต้านการก่อการร้ายและประเด็นต่างๆทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและว่าสหรัฐกับจีนจะต้องมีมาตรการที่ใช้ได้ผลเกี่ยวกับกิจการทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติเช่นประเด็นเรื่องนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือนิวเคลียร์กับอิหร่านและตะวันออกกลางเรื่องเกี่ยวกับแอฟกานิสถานและซูดานใต้รวมทั้งเรื่องบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนไปและการต่อกรกับฝ่ายก่อการร้ายนะคะที่ปรึกษาซูซันไรซ์มีกำหนดจะพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนในวันอังคารนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐในวันพุธจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเอเปกในระหว่างวันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่11พฤศจิกายนที่กรุงปักกิ่งผู้นำของรัฐบาลชาติต่างๆที่เป็นสมาชิกของเอเปกรวมทั้ง21ประเทศจะไปร่วมการประชุมดังกล่าวจีนยังได้เชื้อเชิญผู้นำของอินเดียและมองโกเลียให้ไปร่วมการประชุมด้วยนะคะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นเครีเรียกการที่รัฐสภาของอิรักให้ความเห็นชอบกับรัฐบาลสมานฉันท์ชุดใหม่ของอิรักว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอิรักและเป็นพื้นฐานหลักสำหรับความพยายามของสหรัฐในการที่จะต่อต้านขบวนการอิสลามิกสเตทรัฐมนตรีเครีกล่าวว่ารัฐบาลชุดใหม่ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีเป็นผู้นำนั้นมีศักยภาพที่จะนำชุมชนที่หลากหลายทั้งหมดของอิรักมารวมกันและสร้างอนาคตที่เป็นที่ต้องการของประชาชนสหรัฐได้กล่าวไว้นะคะว่ารัฐมนตรีสมานฉันท์ที่มีทั้งชาวชีอะชาวซุนนีสายกลางและชาวเคิร์ดเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต่อสู้ล้มล้างขบวนการอิสลามิกสเตททางทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีอบาดีของอิรักและผู้นำทั้งสองมีความเห็นร่วมกันถึงความสำคัญที่รัฐบาลอิรักชุดใหม่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนชาวอิรักทั้งหมดนะคะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากอิรักในขณะเดียวกันทางทำเนียบไวท์เฮาส์ประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์นะคะว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะต้อนรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียนายนเรนทราโมดีซึ่งจะเดินทางเยือนทำเนียบไวท์เฮาส์ในช่วงระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนซึ่งคาดกันว่าการเยือนของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอินเดียโดยรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาประกาศด้วยว่าผู้นำทั้งสองจะหารือถึงประเด็นต่างๆทางด้านเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงรวมทั้งความคืบหน้าในแอฟกานิสถานอิรักและซีเรียด้วยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่นายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียจะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้เขาถูกปฏิเสธวีซ่าเมื่อปีค.ศ.2005หรือเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วครั้งนั้นเป็นเพราะมีกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของต่างชาติที่เป็นผู้รับผิดชอบการละเมิดเสรีภาพทางศาสนาเดินทางเข้าประเทศเหตุการณ์ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความยุ่งยากหรือว่าการจลาจลที่มีศาสนาเกี่ยวข้องด้วยในรัฐกุจราตเมื่อตอนที่นายกรัฐมนตรีโมดีเป็นผู้บริหารรัฐกุจราตในอินเดีย และมีผู้ที่เสียชีวิตมากถึง 1,000 คนนะคะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2002นายกรัฐมนตรีโมดีได้ปฏิเสธว่าเขาได้กระทำการผิดพลาดในเรื่องจลาจลครั้งนั้นและศาลในอินเดียในปีที่แล้วก็ลงความเห็นมาว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีต่อนายกรัฐมนตรีโมดีนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีที่นิวยอร์กดัชนีหุ้นนะคะมีทั้งที่ขึ้นและลงที่ลดลงนั้นก็คือดาวโจนส์ลดลง26จุดและปิดที่ 17,111 Standard & Poor's 500ก็ลดลง6จุดปิดที่ 2,002 แต่ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 4,592 ทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,256 ดอลลาร์60เซนต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์กับเงินบาทนั้น32บาท6สตางค์ต่อ1ดอลลาร์นี่เป็นอัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสหภาพยุโรปตกลงขยายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียนะครับแต่จะยังไม่นำมาใช้จนกว่าจะประเมินสถานการณ์ล่าสุดระหว่างยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียเสียก่อนนะครับสำหรับรายละเอียดของมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้มุ่งเน้นที่บริษัทน้ำมันของรัสเซียนะครับคือบริษัทRosNefts และTransnetซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทGazprom ของรัสเซียโดยจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นอกจากนั้นยังจะมีการยกเลิกวีซ่าและอายัดทรัพย์สินของผู้มีอำนาจและผู้บริหารบริษัทบางคนของรัสเซียและของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนด้วยนะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟขู่นะครับว่าจะปิดน่านฟ้าของรัสเซียเพื่อตอบโต้หากมีการใช้มาตรการดังกล่าวจริงๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสายการบินหลายบริษัทในยุโรปครับข้ามไปที่สหรัฐนะครับบรูซเลเวนสันเจ้าของสโมสรบาสเกตบอลAtlanta Hawks ในลีก NBA ของสหรัฐประกาศขายหุ้นในสโมสรนะครับสืบเนื่องจากสิ่งที่เขาเขียนในอีเมลเมื่อ2ปีก่อนส่งถึงเจ้าหน้าที่ของ Hawks ว่าด้วยเรื่องของการกระตุ้นยอดขายตั๋วของสโมสรที่มีเนื้อหาบางส่วนกระทบเรื่องสีผิวซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหวในวงการบาสเกตบอลของสหรัฐนายบรูซเลเวนสันยอมรับว่าสิ่งที่ตนเขียนนั้นไม่เหมาะสมและล่วงเกินคนผิวสีในอเมริกาและยังได้แจ้งความจำนงกับคณะกรรมการของ NBA เมื่อวันเสาร์ว่าตนต้องการขายทีมก่อนหน้านี้นายโดนัลด์สเตอร์ลิงเจ้าของทีมบาสเกตบอลลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์สเพิ่งถูกบังคับให้ขายทีมนะครับจากคำพูดในลักษณะเหยียดผิวที่ถูกนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนและถูกลงโทษห้ามเกี่ยวข้องกับบาสเกตบอล NBA ตลอดชีวิตโดยอดีตผู้บริหารของ Microsoft Steve Ballmer ได้ซื้อกิจการทีม LA Clippers แทนในวงเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกและมีฐานะการเงินดีที่สุดในสหรัฐได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่าเป็นมูลค่าสูงที่สุดคือ350ล้านดอลลาร์สำหรับวิทยาลัยการแพทย์และสาธารณสุขของ Harvard เพื่อใช้ในงานวิจัยเพื่อหาทางรักษาโรคต่างๆนะครับเงินบริจาคก้อนนั้นมาจากจอร์เรลและรอนนี่ชานนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวฮ่องกงเจ้าของกลุ่มบริษัทห่างหลังกรุ๊ปโดยเจอร์เรลชานจบการศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์ของ Harvard เมื่อราว40ปีที่แล้วและเพิ่งซื้ออสังหาริมทรัพย์ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชานนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ในวงเงินกว่า100ล้านดอลลาร์เมื่อไม่นานนี้ด้วยนะครับ ข้ามไปที่เกาหลีใต้ครับนักวิจัยที่ Seoul Nation University สามารถพัฒนาวิธีนำก้นบุหรี่ที่เหลือทิ้งมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงเรียกว่า Super Capacitor ซึ่งใช้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สมัยใหม่อีกหลายชนิดโดยใช้วิธีสกัดธาตุคาร์บอนจากก้นบุหรี่เหล่านั้นซึ่งถือเป็นวัตถุดิบราคาถูกที่หาได้ง่ายนะครับคณะนักวิจัยบอกว่าด้วยวิธีนี้ก้นบุหรี่จะกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ส่งผลกระทบมากมายทางเศรษฐกิจครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่อิตาลีนะครับชุมชนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าพิโอบิโกรวมตัวจัดงานประจำปีที่มีชื่องานว่าFestival of the Ugly หรือเทศกาลคนขี้เรโดยเน้นเฉลิมฉลองให้กับผู้คนที่มีหน้าตาหรือลักษณะที่ไม่ใช่คนหล่อคนสวยตามคำจำกัดความของคนทั่วไปเป้าหมายก็เพื่อเน้นย้ำถึงความสวยที่อยู่ภายในทำนองที่ว่าคนที่สวยสวยที่ใจใช่ใบหน้านะครับคุณแมทธิโอบราซีรองประธานกลุ่ม World Association of Ugly People บอกนะครับว่าคำขวัญของกลุ่มนั้นก็คือความสวยเป็นธาตุความขี้เหร่คือความดีและบอกด้วยว่ากลุ่มนี้ก่อตั้งมามากกว่า130ปีแล้วเพื่อช่วยให้ผู้หญิงในหมู่บ้านที่หาสามียากได้มีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนนะครับซึ่งปัจจุบันกลุ่มนี้มีสมาชิกราว 25,000 คนถึงกระนั้นการจะเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลคนขี้เหร่ก็คงจะไม่ถูกต้องนักนะครับทางที่ดีควรเรียกว่าเทศกาลของคนที่สวยแบบมีเอกลักษณ์ดีกว่าครับเพราะในที่สุดแล้วทุกคนก็มีความสวยในแบบของตัวเองหรือ just the way you are นะครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพอันนี้ก็ดีนะคะเป็นการให้กำลังใจผู้คนที่ไม่ได้เป็นนายแบบหรือไม่ได้เป็นพ่อแบบหรือแม่แบบ
เรียกว่าคนสวยแบบมีเอกลักษณ
์ค่ะ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA วันนี้ให้คุณทรงพจน์ทำงานเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะนอกจากข่าวธุรกิจแล้วยังมีข่าวสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงค่ะ
ครับเอาสั้นๆนะครับวันนี้แต่ว่าเป็นข่าวใหญ่ครับคือเทนนิส US Open รอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวที่เพิ่งจบไปนั้นมืออันดับ16ของโลกมาลินชิลิชปราบมืออันดับ11ของโลกชาวญี่ปุ่นเคอินิชิโคริ3เซตรวดนะครับ 6-3 6-3 6-3 คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในชีวิตโดยทั้ง2คนนี้เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสที่ไม่ได้อยู่ในท็อป10ของโลกที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้ทั้งคู่ซึ่งก็อาจถือเป็นยุคใหม่ของวงการเทนนิสโลกซึ่งครอบครองโดยนักเทนนิสอันดับต้นๆมา 3-4 คนมานานนับ10ปีนะครับแต่ถึงจะแพ้แต่เวลานี้กระแสนิชิโคริฟีเวอร์กำลังปกคลุมทั่วทุกตารางนิ้วในญี่ปุ่นเห็นได้จากเสื้อยี่ห้อยูนิโคลที่นิชิโคริใส่ลงแข่งนั้นขายเกลี้ยงตลาดนะครับรวมทั้งเทนนิสแร็กเก็ตยี่ห้อโยเน็กซ์ที่เขาใช้ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นและหุ้นของโยเน็กซ์ในตลาดหุ้นโตเกียวก็เพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่ช่องเคเบิลทีวีของญี่ปุ่นวอวาวผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลิขสิทธิ์ถ่ายทอด US Open ก็บอกว่าจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับซึ่งนั่นก็ทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิชชินหนึ่งในสปอนเซอร์ของนิชิโคริมีแผนจะทำบะหมี่รุ่นพิเศษนิชิโคริโนเดิลออกขายในเร็ววันนี้เพื่ออาศัยแรงส่งจากนิชิโคริฟีเวอร์เช่นกันนะครับส่วนฝ่ายหญิงนะครับเมื่อวานนี้เซเรน่าวิลเลียมส์ยอดนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกเพิ่งเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมครั้งที่18และเป็นแชมป์ US Open ครั้งที่6หลังจากเอาชนะเพื่อนสนิทแคโรไลน์วอสเนียสกี้ในรอบชิง2เซตรวดนะครับทำให้ตอนนี้วิลเลียมส์ทำสถิติคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเท่ากับ2นักเทนนิสระดับตำนานคือคริสเอเวิร์ตและมาร์ติน่านาฟาติโลวาอยู่ในอันดับ4ของนักเทนนิสหญิงที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุดนะครับเจ้าของสถิตินั้นก็คือสเตฟฟี่กราฟ กับแชมป์22สมัยปีนี้เซเลน่าวิลเลียมส์อายุ33ปีแล้วนะครับสิ่งที่พูดถึงกันอยู่ตอนนี้ก็คือเธอจะสามารถทำลายสถิติแชมป์22ครั้งของแกลฟได้หรือไม่ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนั่นคือข่าวกีฬาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์และสุดท้ายในวันนี้นะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ไม่ทราบว่าจะมีหนังใหม่เข้ามาต่อสู้กับ Guardians of the Galaxy ได้หรือไม่คุณจำเริญจะมาเล่าให้ฟังค่ะ
คำตอบคือไม่มีและต่อสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่อ้อยส้อยที่สุดสำหรับวงการภาพยนตร์ของปีนี้เนื่องจากรายได้ที่ Box Office ค่อนข้างจะตกต่ำคุณผู้ฟังอาจจะนึกว่า5อันดับภาพยนตร์เป็นการฉายหนังซ้ำก็ได้เพราะว่า The November Man หนังแนวสายลับชวนตื่นเต้นติดตามที่ Pierce Brosnan รับบทมือสังหารตัวฉกาจของ CIA ที่วางมือแล้วและต้องกลับมาต่อกรกับลูกศิษย์เข้าฉายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วติดอยู่ที่อันดับ5ครับ
Bullet travels at over 4,000 feet per second
ส่วนหนังแนวตลกเรื่อง Let's Be Cops หรือไปหาชุดตำรวจมาแต่งหลอกคนกันเถอะยังมีเหตุผลที่ชวนให้น่ายินดีเพราะว่าหลังจาก4สัปดาห์ที่ออกฉายยังสามารถหลอกคนให้หัวเราะอยู่ได้เป็นที่4
What happened man
How did we get so far off track
What are you talking about
We both have good things going on right now
Hey didn't I see you in a commercial
You did
แต
่
yeah. If I Stay เรื่องราวของสาวน้อยนักดนตรีผู้ที่ชีวิตเกือบจะเพอร์เฟคเพราะว่าได้ทั้งแฟนหนุ่มรูปหล่อและอนาคตในอาชีพการงานแต่กลับต้องประสบอุบัติเหตุเข้าขั้นโคม่าแถมยังต้องต่อสู้ว่าจะอยู่หรือจะไปยังคงยืนหยัดอยู่ได้ตรงที่3
Isn't it amazing how life is one thing and then in an instant it becomes something else Like here I am Mia the girl who thinks about the cello and Adam and just like that
เช่นเดียวกันกับฝูงเต่านินจากลายพันธุ์ผู้มีหน้าที่ขันอาสาปราบอาชญากรรมในนครนิวยอร์กจับมือเมแกนฟ็อกซ์ดาราสาวผู้ร่วมแสดงเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยตรงอันดับ2
People want justice restored to this world People want heroes Miss O'Neill
และ Guardians of the Galaxy เรื่องราวการร่วมทีมของ5สหายต่างพันเพื่อช่วยพิทักษ์จักรวาลนอกจากจะรักษาตำแหน่งอันดับ1เอาไว้ได้เป็นหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วยังรักษาตำแหน่งภาพยนตร์ที่ทำเงินมากที่สุดของปีนี้ด้วยครับ
I will destroy you and your world
First you gotta go through us
Guardians of the Galaxy เข้าฉายมาได้6สัปดาห์ขณะนี้รวบรวมรายได้ในอเมริกาเหนือไปแล้ว294ล้านดอลลาร์ด้วยกันผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.
ยุโรป2016รอบคัดเลือกกลุ่ม4ลักเซมเบิร์กเสมอเบลารุส1ประตูต่อ1ยูเครนแพ้สโลวาเกีย0ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็กลุ่ม E ซานมาริโนแพ้ลิทัวเนีย0-2เอสโตเนียชนะสโลเวเนีย1-0มีคู่มอนเตเนโกรในกลุ่ม G ชนะมอลโดวา2-0ออสเตรียเสมอสวีเดน1-1และรัสเซียชนะลิกเทนสไตน์ไป4-0ค่ะแล้วก็มีการแข่งขันของสเปนนะคะ กระทิงดุสเปนคืนฟอร์มเก่งเปิดบ้านถล่มมาซิโดเนียแบบไม่ยากเย็น5ประตูต่อ1จากประตูของเซอร์คิโอรามอสปาโกอัลคาเซ่และเซอร์คิโอบลูเกตรวมถึงดาวิดซิลวาและเปโดรนะคะประเดิมชายศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบคัดเลือกด้วยเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันกีฬาที่มีขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะเอาละค่ะนี่เป็นข่าวคราวในช่วงแรกเดี๋ยวอันดับมหาวิทยาลัยไทยในการรายงานของ World Economic Forum จะรายงานให้ทราบในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกด้วยก่อนที่จะเริ่มสัมภาษณ์ตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะ
เ
ดจากวอชิงตัน